COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, o apagamento que tivo lugar hai algo máis dunha semana puxo sobre a mesa un debate. Poden as granxas galegas depender exclusivamente da rede eléctrica? Teñen que camiñar hacia a autosuficiencia enerxética? Hai explotacións de leite que teñen que muxir cada día decenas, mesmo centos de vacas, e logo hai que conservar o leite. Teñen que ter, como mínimo, unha alternativa por se se vai a luz. Pero pode unha explotación ser autosuficiente e desconectarse da rede eléctrica? Sí, é posible. Foi o que fixo Casa da Ponte en Pantón. Xosé García é o seu titular. Dende o ano 2017, funcionan ao marxe da rede eléctrica. No seu caso, tomaron esta decisión case obrigados polas circunstancias.
Cando fomos a facer os trámites pues, para a conexión, pues, resulta que o transformador que temos aquí no Pobo estaba sobresaturado de potencia, e a compañía pedíanos que mercáramosnos un transformador novo e evidentemente, claro, despois tiñamos yo que ceder a eles totalmente gratis porque senón pues, tiñamos que facernos cargo dos costes de mantenimento, de seguros, por si había calquera avería que lle pudieran achacar ao xerador e tal. E nos salía a broma en casi uns 30.000 euros ou así.
Para poder autoabastecerse, montaron placas solares e baterías. Fixeron un investimento de case 110.000 euros que prácticamente levan amortizado. Están no Val de Lemos e a néboa é frecuente, especialmente no inverno. Por iso, de vez en cando, teñen que recurrir a un xerador auxiliar.
Entonces, claro, buscamos unha maneira de poder abastecernos por a nosa conta e montamos unha instalación de paneles solares para 24 kilovatios de xeración e con baterías. E o que temos é que nos estamos aquí na parroquia de Mañente, o concello de Pantón, pero xa estamos aquí moi pretiño de Monforte, que no inverno temos moita néboa aquí no Val de Lemos. Entón, bueno, tuvemos que poñer un xerador auxiliar para estes días que están así moi pechados, que non nos carga a rede.
O caso é que esta instalación permite suministrarlle enerxía á propia casa na que viven os propietarios da granxa, os obradoiros onde fan os queixos e as cámaras frigoríficas. O muxido das 75 vacas que teñen en producción fano cunha sala de ordeño móvil.
Nos temos, bueno, temos ali no obradoiro, temos as máquinas de pasteurización, as cubas do queixo, as cámaras de refrigeración, os tanques de frío do leite e a propia vivenda nosa tamén, que está conectada con este sistema. Uh-huh. Nos muxido, nos somos un pouco raros, nos temos unha sala de muxido móvil e muximos as vacas nas propias parcelas onde andan pastoreando.
A Casa da Fonte é un exemplo de que se pode, de que unha granxa pode desconectarse da rede e autoabastecerse, por certo. Ademais de produtos lácteos, produce porco celta e polos de carne. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Para hoxe agardamos unha xornada de tempo solleiro. Día de ceo limpo, suben as temperaturas. A mínima quedouse esta mañá en 5 graos, pero a máxima achegarase a primeira hora desta tarde aos 20 graos. Atentos a este aviso da Policía Local de Lugo. Califica como preocupante o feito de que semana tras semana sexan interceptados a bordo de patinetes eléctricos individuos que consumiron alcohol. Nos últimos días foron interceptados dous que triplicaron a taxa de alcohol permitida. É un perigo para eles e para os demais usuarios da vía. A policía lembra que os usuarios desos vehículos están sometidos, ao igual que o resto de condutores, ao reglamento de circulación. Asegura, de feito, que serán sancionados, chegado o caso, con toda firmeza. Por certo, tamén foron detidos en Lugo nas últimas horas os dous membros dunha parella por agredirse mutuamente. Comezaron discutindo no seu domicilio e acabaron a golpes. Os dous presentaban lesións de importancia cando chegou a policía local. Chegaron a agredirse con un garfo. Voltamos de novo ao sector primario. As industrias lácteas teñen que presentar, antes de que remate o mes de maio, as ofertas co prezo do leite a partir de agosto. E teñen que facelo con 2 meses de antelación para a asinatura dos contratos cos gandeiros. De momento, non se sabe que vai pasar. Nos contratos asinados antes do 1 de abril, o prezo do leite só subiu para as granxas grandes. Óscar Pose, de Unións Agrarias, asegura que as condicións de mercado son boas, de modo que tería que haber unha subida xeral para todas as explotacións lácteas da nosa provincia.
Antes de que acabe o remadio, teñen que chegar as novas ofertas, porque se firmaron antes do 1 de abril con 4 meses, a gran maioría, co cal, bueno, antes de acabar o mes, teñen que chegar as novas ofertas, e vamos a ver como veñen. Bueno, de outra vez non se subiu todo, ou unha pequena subida, sobre todo os grandes, non os pequenos. Agora esperemos que se corrija eso. E máis que se súa, sigue habendo produtos industriales a precios altos, a producción está caendo en primavera, que nunca pase eso, co cal, bueno, vamos ver a ver como que é o que intentan hacer as industrias.
Veremos que sucede, lembramos, en maio teñen que presentar as ofertas para a renovación dos contratos en agosto, para despois do verán, para o último cuatrimestre do ano. Este tempo revolto da primavera condiciona moito os traballos no campo. Na Ribeira Sacra, sen ir máis lonxe, o Consello Regulador ten constancia da aparición, de momento illada, dun temible inimigo. O seu presidente, Antonio Lombardía, confirmou a aparición das primeiras manchas de mildiu. É un fungo que, como saben, pode arruinar a colleita. De momento, a situación non é preocupante. Son casos moi aillados e son as follas. Non afecta, de momento, os racimos. Agora son os viticultores os que teñen que actuar para evitar que se propague.
Na que levamos unos días con bastante auga e entonces estamos con unha época de riesgo principalmente de mildiu. Si se han observado xa manchas en alguna zona, as primeras manchas de mildiu, pero por ahora, bueno, non é problemático porque está en folla, pero sí é importante estes días que temos de bo tempo pues empezar a aplicar produtos fitosanitarios.
Pois, en canto o desenvolvemento das plantas, vai cun pouco de retraso. Ata agora non fixo calor. Cando suban as temperaturas, o normal é que acaden o desenvolvemento habitual nesta época do ano.
Todo correcto, non hubo altas temperaturas, entonces, bueno, o desarrollo da planta ainda é bastante, vamos, non medrou en demasía todavía por o tempo que ven, pero bueno, ahora si ven xa calor e ca auga que ten, pois eso seguramente vai a crecer e a ponerse, digamos, no desarrollo habitual.
Volvemos a Lugo. O Concello comunicou a aparición de restos arqueolóxicos, como saben, na Rúa Montevideo, en días pasados na confluenza coa Rúa Nova. Xa saben que o alcalde dixo que as obras estarían rematadas o 15 de maio. Non queda nada. Que non haberá máis prórrogas, dice o Concello. O goberno local reiterou este mércores que as obras estarán en prazo. Ana González Abelleira.
Está prácticamente rematada. Abrirase o antes posible. Ahora, bueno, con esos achádegos terá algún tipo de intervención que requira o mellor máis tempo nunhos espacios moi determinados, pero eu creo que se van a cumplir os plazos establecidos polo contrato. Unha vez rematado todo, pois estudiarase un plan de mobilidade que ademais está afectado pola zona de baixas emisións para que garantizar a comodidade de todos os que usemos o centro.
Tamén falou a voceira socialista do goberno local, Ana Velleira, da situación do Corpo de Bombeiros. Onte o Partido Popular denunciaba a ausencia de cadros de mando e a carencia de efectivos na plantilla. O goberno local asegura que esa situación quedará solventada en poucos meses.
En 3 meses aproximadamente pues poderemos ter noticias en este sentido para reforzar a escala de mandos, aumentar o número de efectivos por quenda, que tamén é unha demanda que se nos traslada, e establecer esa xestión estable que garantice que o servicio sempre este atendido. A realidade da cidade cambia, é cambiante, polo tanto debemos redimensionar e adaptar a plantilla a estas novas necesidades.
Na Xunta de Goberno tamén se aprobou hoxe a contratación de puntos Lila de Información e Prevención da Violencia Machista no Ar de Lucus e no San Froilán. E en canto ás obras, o tenente de alcalde anuncia a construción dunha plataforma ante o Colexio Rosalía de Castro no centro para mellorar a convivencia de peóns e vehículos. Rubén Arroxo.
Tanto AMPA como a dirección estaban encantados, porque era algo que propuxeran, que vai consistir en convertir ese espacio que está xusto na porta do colexio nunha especie de praza, que vai ter un xardín, suprimir esas prazas de aparcadoiro que hai, para que, bueno, pues, que as crianzas, cando saian do colexio, pues, saian un espazo seguro, non como agora que saian un espacio de vehículos.
A obra costará 140.000 euros. Por certo, esta semana tamén comezou unha importante obra. Falamos das obras de renovación da cuberta do Pazo dos Deportes, onde xogan, como saben, o Breogán e o Ensino. Unhas obras que teñen un prazo de execución de 4 meses e hoxe o orzamento 600.000 euros de orzamento. É o maior orzamento feito nunha renovación no Pazo nos últimos anos. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE e Mediodía con Jorge Bustos e con Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.